Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Srbija na vkljub pozivom Združenih narodov izročila kurdskega prosilca za azil Turčiji. Ruska volilna komisija prepovedala kandidaturo Alekseja Navalnega na predsedniških volitvah. Povračilni ukrep Kanade, venezuelski veleposlanik po novem persona non grata. Srbija je sinoči prosilca za azil Kurda Cevdeta Ayaza izročila v Turčijo kljub pozivom Združenih narodov naj tega ne stori. Ti so srbsko ministrstvo za pravosodje opozorili, da obstaja nevarnost mučanja prosilca za azil v njegovi državi izvora. Ayaz je prebegnil v Srbijo, ko je bil v Turčiji obsojen na 15 let zapora zaradi rušenja ustavne ureditve, a je bila njegova prošnja za azil zavrnjena. Ministrstvo ustraja, da je ravnalo po črki zakona. Poziv Komiteja Združenih narodov proti mučenju pa ni bil upoštevan, ker naj bi prispel potem, ko je bil dokument o vrnitvi že podpisan. Več o obtožnici pove Pavle Kilibarda iz Beograjskega centra za človekove pravice.
On je obtužen da je narušavao ustavni poredak Republike Turske zato što je bio kurdski politički aktivista. Dakle, reč je po našem mišljenju o političkoj optužnici. Dakle, ako vi pogledate recimo konvenciju o zaštiti izbjeglica, dakle, osobe koje beže od političkog progona su izbjeglice po međunarodnom pravu ne mogu biti vraćene. Kakav god bio meritum te neke optužbe protiv njega. Dakle, čovjek nije optužen da je nekakav ubica ili mučitelj ili silovatelj, reč je o političkom progonu. I kao takav, po našem mišljenju, gospodin Ayaz ispunjava uslove za izbjegličku zaštitu, pa i u Republici Srbiji gdje se nalazio. Šta njega može dalje dočekuje, ja zaista radije ne bih o tome nagađao, s obzirom na to da je već dobro poznato i to ne samo iz navoda organizacije civilnog društva, nego ako pogledate presude Evropskog suda za ljudska prava, dakle stanje za te kurdske disidente kojima se sudilo i koji su u turskim zatvorima je zaista jako, jako loše.
Evropsko sodišče za človekove pravice je v ločenem postopku že potrdilo, da so mu bile kršene pravice do obrambe v Turčiji. Nadaljuje Kilibarda.
On je već imao ranije slučaj pred Evropskim sudom za ljudska prava kad mu je utvrđeno da mu je povređena prava na slobodu ličnosti u Turskoj. Dakle, to je jedna odvojena priča, dakle priča za sebe. A sada što je imao u Srbiji, on je tražio azil u Srbiji, on je odbijen za azil, odbačen mu je zahtjev za azil. Šta to znači? To znači da njemu organi koji se bave azilom u Srbiji nisu ušli u meritum zahtjeva. Oni se nisu bavili time da li on izbjeglica ili nije, već su samo utvrdili da s obzirom na to da je on ušao u Srbiju iz Crne Gore, ne ispunjava, pošto Srbija Crnogoru smatra sigurnom trećom zemljom, on ne ispunjava uslove za dobijanje azila u Republici Srbiji i po tom osnovu mu je zahtev za azil odbačen. A drugo je, dakle, to je postupak azila, imate odvojeno postupak ekstradicije gde je uzeto to u obzir i gde samim time je nađeno da ne postoje nikakve ništa što ga sprečava se vrati u Tursku. Dakle, govorimo o tome da su organi Srbije utvrdili to da on nije izbjeglica zato što je došao iz Crne Gore i na kraju ga vratili u Tursku. Što je van svake pameti, ne samo pravničke logike, nego i prosto zdravog razuma.
Kilibarda priznava, da v razlogih za izročitev lahko samo ugibajo. Najverjetneje pa gre za politični dogovor med Srbijo in Turčijo, med katerima so vse boljši bilateralni odnosi. Skupina 40 sirskih uporniških skupin je v skupni izjavi za javnost odpovedala udeležbo na napovedanih mirovnih pogajanjih v Sočiju pod pokroviteljstvom Turčije, Irana in Rusije. Pod skupno izjavo se med drugim podpisujejo številne enote tako imenovane Svobodne sirske vojske in največje islamistične koalicije Ahrar al-Sham. Rusijo uporniki označujejo kot pristransko, nepošteno in neiskreno ter kot takšno neprimerno za posrednika v pogajanjih. Rusija poskuša po prepričanju podpisnikov izjave zaobiti mirovna pogajanja v Ženevi pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Takšnim poskusom pa se je potrebno po mnenju podpisnikov izogibati. Dobra dva tedna potem, ko je ruski predsednik ob obisku letalske baze Hmejmim napovedal umik znatnega dela ruskih sil z ozemlja Sirije, je zgornji dom ruskega parlamenta ratificiral sporazum s to bližnjo vzhodno državo. Sporazum predvideva razširitev dejavnosti ruske mornarice v Tartusu na obali Sredozemlja. Minister za obrambo Sergej Šojgu je na novinarski konferenci pojasnil, da je Rusija s tem začela vzpostavljati stalno prisotnost v obeh omenjenih bazah. Ti sta bili že predmet sporazuma iz začetka leta, ki daje Rusiji nadzor nad oporiščema za nadaljnih 49 let. Podpredsednik ruske vlade Vitalij Mutko za obdobje do 6 mesecev odstopa z položaja predsednika tamkajšnje krovne nogometne zveze. Razlog za to odločitev, pojasnjuje Mutko, je proces na mednarodnem razsodišču za šport v Lozani. Tam bo do nedavnega minister za šport poskusil izpodbijati doživljenjsko prepoved sodelovanja na olimpijskih igrah. Prepoved je Mednarodni olimpijski komite uvedel zaradi Mutkove domnevne vpletenosti v sistematičen doping ruskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. Mutku olimpijske afere niso tuje. Po igrah v Vancouvru leta 2010 se je znašel pod obtožbami o prekomerni porabi sredstev, ko je bilo razkrito, da je njegovo 20-dnevno bivanje v hotelu poprečju stalo 1500 evrov dnevno. V tem času je Vitalij Leontijevič terjal stroške za kar 97 zajtrkov. Samooklicani ruski nacionalistični demokrat Aleksej Navalni ne bo smel kandidirati na marčevskih predsedniških volitvah, je odločila volilna komisija. Skoraj soglasno odločitev 13-članske komisije so utemeljili z dejstvom, da je še vedno na prestajanju pogojne kazni. Leta 2013 je bil namreč obsojen zaradi domnevne kraje lesa iz državnega podjetja v vrednosti $500,000. Na prihajajočih volitvah si sodeč po anketah javnega mnenja nov, že četrti mandat, lahko obeta aktualni predsednik Vladimir Putin. Po javni naznanitvi odločitve komisije je Navalni državljane pozval k bojkotu volitev, s čimer si je po besedah Putinovega predstavnika za odnose z javnostmi morda nakopal nove pravne težave. Kanačani ne bodo sedeli križem rok, dokler venezuelska vlada odreka lastnemu narodu osnovne človekove pravice in preprečuje dostop do osnovne humanitarne pomoči, je povedala kanadska ministrica za zunanje zadeve Chrystia Freeland. Ministrica se je zato odločila, da bo ukrepala in je na venezuelsko razglasitev kanadskega veleposlanika za nezaželeno osebo odgovorila povračilno. Veleposlanika Craiga Kovalika je predsednica ustanovodajne skupščine Delcil Rodriguez pred dvema dnevoma obtožila upletanja v venezuelsko notranje politične zadeve. Of je pripravil Antun.